habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso labaatanka bisha juun sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaan imi labakuniyo8kii waxaan ka soo qaxay magaalada tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay horta waxaan ifra maqaaxidan fartay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida ii maalgelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarreysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangaladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangaladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka indiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan ka dhaca Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka taagan yihiin dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxaan tiriyey 230 meyd, waxaan ka cabsanayaa in kani uu yahay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan aragno inta aan noolnahay, ayuu yiri Cabdul Saciid Taahir oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Gimbi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkii Sabtidii. Waxa aan ku aasaynaa xabaala wada reedyo, waxaana weli wadnaa ururinta meydadka. Waxaa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan haddii ay halkaasi ka baxaan, ayuu yiri. Goobjooge kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi uu ka qabo ammaankiisa awgii ayaa sheegay in qowmiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale. Waxa uu sheegay in qowmiyadda amxarada ee hadda loolaynayo sida digaagga oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah. Labada goobjooge ayaa weerarkaasi ku eedeeyey jabhadda ciidanka xoreynta Oromada. War qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka Oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhadda OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka. Afhayeenka jabhadda OLA Odaa Terbi ayaa beeniyey eedeymahani. Weerarkan aad ka hadlayso waxaa geysay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulaankii aan dhowaan ku qaadnay, ayuu ku yiri fariin uu u diray wakaaladda wararka AP. Waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Toole, halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka, hantidoodiina ay burburiyeen, iyagoo ka aargoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA. Dagaalyahanadeennu xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay, ayuu yiri. Dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qowmiyadeed, taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed. Qowmiyadda amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan, in ka badan 110 million oo qof oo ku nool Itoobiya, ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya. Guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ee dowladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dowladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah, islamarkaasina laga ilaaliyo weerarada.
Warbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha V O E da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna Muqdisho. Sihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegayay in la isla dhexmaray oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duucaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii lasoo dhaafay aada loogu hadalhayay baraha bulshada, kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda.
Waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada. Arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed yaan ku marayo. Waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenna buuxa, lacaga fara badan baa laga tegay, waxyaalaha noocaas oo kalaa. Anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro. Waxaa kaloo taa ii weheriya oo aan maqlayaa wasiir Bayle ayaa sidaa yidhi, waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran. Waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago. Qasnadaheenna buuxa, aniguna ma odhan mana buuxaan. Ciddii tidhaahdaa waa mas-uuliyad darro. Runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay. Habka aan ku shaqaynay si aad ogtihiin, kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira. Bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno. Meeshaad doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa, wax isku soo dheegdheegtaa, wax isku soo xululaysataa. 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa.
Wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filnayn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda.
Waxaa kaloo ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed, lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla inaguma filla. Sidaa daraaddeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jira waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaanuna goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinaya, ma bixin karaysaa? Haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqo oo noo shaqeynaya baan ku odhan. Ta ku xigtaana waa sidaa, ta ku xigtaana waa sidaa. Lixda bilooda soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxayay ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan. Haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinayo noqon. Marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa, in runta laga sheegaan doonayaa, in xaqiiqadu waxay tahay lagu salayaan doonayaa. Aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa, haddana aan u taaganahay.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsanid xasan. haatanna somaliland, mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka halka qaarna dib loo celiyey. warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan.
kalfadhiga nowshir guddoomin ee guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan kana soo xaadireen 86 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka somalilan oo ka koobnaa 7 xubnood, islamarkaasina madaxweynaha somalilan uu soo gudbiyey. guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha, waxaana codayntu dhacday sida tan.
natiijadan idin xarinaya faadumo ismaaciil cabdi oo golaha guurtida usoo magacaabeen, markaas 86 baa fadhiyey, 76 baa ogolaaday, ciddiiday ma jirto, cid ka aamuseyna ma jirto. saasay ku ansaxday muuse xasan yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan usoo magacaabay, waxaa fadhiyey 76, 37 baa ogolaaday, 19 baa diiday, 16 baa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn. sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. cabdicasiis xirsi warsame xisbiga wadani soo magacaabay, 94 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 9 baa ka aamusay, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha guddoomiyuhuna ma codayn. axmed cismaan xasan waxaa ogolaaday 93, madaxweynuhu soo magacaabay, 11 baa diiday, 96 baana fadhiyey, 18 way ka aamustay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. xuseen cabdicali oo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland soo magacaabay, 45 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 13 baa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. axmed yuusuf maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen, 93 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 18 baa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. mudane ibraahim aadan cali 93 baa fadhiyey, xisbiga wuxuu soo magacaabay, 86 baa ogolaaday, cid diiday ma jirto, cid ka aamuseyna ma jirto. sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. 87 xubnood sidaas hawshoodu, 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday. waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale.
4 ka mid a mudanayaasha ayaa la ansixiyey halka 3 kalena dib loo celiyey. faadumo ismaaciil cabdi iyo xuseen cabdicali oo ka mid a xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda.
mar walba waan filayay, waayo waa daynaanu ku lahayn haddaanu nahay haweenka somalilan, ilaa bari ilaa galbeed anigaa matala codka aqlabiyaddana waan ka sugaayay golaha. aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay. aqlabiyaddii ugu badnayda golahana waan helay, waana daynaanu ku lahayn golaha wakiilada, waayo dadka u codaya waa dumar. kreditka waan u hayaa baadmaa maanta aan nina iga aamusin, nina i diidin.
dareenkaygu waa dareen farxadeed, dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed. waxay fulay culays ka badan kii hore saarnaa ee ahaa golaha codka madhelayo mise heli maysid. maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer somalilan. waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi, aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan. wax fiican baan ka filayay in loo codan doono, dhanka kale kolley dee golo la yimid rag guddiidaya way jiraan. Marka cumuuman waxaan ka filayay insha allahu sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay.
Xubnaha la diiday ee dib loo celiyey ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal, haatana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA. Waa kan Maxamed Culaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. iyadoo dunida gaar ahaan yurub ay indhaha iyo dhegahaba ku hayso colaadda ukrain iyo duulaanka uu ruushku ku qaaday dalkaasi, ayaa waxaa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka yurub. colaadda ukrain waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay addoonsi ay hay-adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee i o m loo soo gaabiyo ay horey u sheegtay inuu ka jiro liibiya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan afrikaanka. hay-adda qaramada midoobay u qaabirsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo un h c r ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay tahriibayaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 markaa oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda mediterranean-ta oo ay gaareen yurub. afyeenu hadashay un h c r oo la yidhaahdo shabiya mantu ayaa sheegtay in tiro intaa ka badan oo tahriibayaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ayse soo gelin safarka dhinaca badda, islamarkaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda mediterranean-ka.
waxayna taasi u nugleysay ayay tiri in tacadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan liibiya, tunisiya, maalta ama talyaaniga, iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo liibiya ayaa dib loogu celiyaa. sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare cabdulqaadir jaamac dir.
waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga ahba dadkaasi ka bixi jiray, waa la ogyahay, waa dadkii dhallinyarada xagga laga tahriibin jiray. xagga haddii dhibteedi badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca boosood, waa iyadana waxay ka baxayeen boosaaso. wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. yaman bay tagaan, yaman waxay ka aadaan suudaan, suudaanna liibiyay ka galaan, liibiyana ka bacdi yurub, dhinaca yurub baa looga soo gudbiya. marka dadkaasi waa dad dhallinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo. laakiin waxaa la caddayn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii, oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee puntland rag ajnabi ah oo u dhashay yeman oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliya cabdulqaadir jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa saddex qof, Yemeniintuna waa laba qof. Qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintu nala soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. Kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtayna way jiraan. Dhammaana anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatada ay dadka ku wadaan. Waxay la tahay anigu dee sharciga unbaan horgeynaynaa, laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharcigu waajibaadka ay leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatada intaa leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadowna gacanta loo gelinayo. Waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta, inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka ururinayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Liibiya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaana degan.
Waxaa la sameynaa qallisiin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaana joogaan, kuwaasa access loogu xiraa lagu soo xiraa, kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin qallisiin ajaanib ah oo markaasi Suudaaniis ah. So marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasilita garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto, isgaarsiinta laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin, qofkii staas lagu cadaabo, dirdil loo geysto, lacaga xaddaafa laga qaato. Ugu dambeyna waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato, waxaa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalisiinta kale ajaanibta ah, kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo. Saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ay ka sameynayaan.
Suudaana la keena qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ku socda, waxa uu qasbaa inuu waalidkiis waco la furto, la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho, kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sababood. Midda koowaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aaday u soo bateen. Waxyaabaha ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda, maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusoo dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan. Taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraahdo geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub, maadaama ay tahay sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya, intay meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen, Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterraneanta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto, cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya, iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay, intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqo la'aanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa in waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato u leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhadhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanayo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerahooda lacag u soo diraan, taasi ay keento mar qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su-aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadii lacaga loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisato qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriibka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday ka soo baxayaan, iskuuladay ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000-6,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo midan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadaayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haysta oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
Waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay. Caruurtiina laga kaxaystay, qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatee rafaad baa lagu hayaa. Guryaha ayagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo. Dadka caruurtayada haysta oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinaya iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortegayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si lamida dhammaan madaxdii kale ee soo maray soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqola-aanta dhallinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay arrimaha tahriibka ciddii uu seega dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan inta aan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a halka aad nagala socotaanna dhegeystayaal waa voice of america washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 megahertz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo darastay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalidla-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daraystay xaaladoodagoo dhanka bini'aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha lagu seexdo hoyga iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini'aadanimo aad u daran ay la soo daraystay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, fireeshyada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 jirta, wax badan ma hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday, waxaan usoo qaaday mara kaneecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunno ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray, dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaaraho loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay, bannaanka laga maray. waayeelladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysa in naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
aad oo weyn, aad oo weyn. dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay fireeshku ka mid ahaayeen ay marakanowcooyinku ka mid ahaayeen waxyaaba badan baa la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jaray waxna looga jarayna ma garanayno farqi weyn baa u dhexeeya waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni fireesh heli karin awood u lahayn oon gadan karin marakanaac ah aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaa-id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhargayso daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyagoba gabaabsi si ah aan heli karin oo nolosha maanta aad moodda inay aad ugu adag tahay waayeelladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa haddaan lahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore naloo xanaaneynayay naloo xanaaneeyo
waxaa isna barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalka na siin jireen haddaan nahay waayeelka qaxootiga ee dhadhaab xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adaga
dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meelay roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalahoos oo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macnaha hay-adaha arrintaa ku shuqulle ama dadka ka dirnaxaya dadka awaadkii dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada saasaan codsanayna
marka ka waayeel ahaan saameyn inta leeg bay idinku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waag hore wixii la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxbaba lama siiyaba laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn qof bac la siin jiray oon hadda bac la siinin qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhirtaya dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da-disenta la fiiriya kaarkiisa konton markii uu gaaro waxbaa loo qaban jiray markaa macnaha waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haystaa wax daryeela ma haystaan
marka horaan maxaa la idin siin jiray ka waayeel ahaan
beriyii hore ruux qofta oo kaarka la eegi jiray konton sano da-diisu markii ay gaadho waxaa la siin jiray guri qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarata iyo nabakafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas ma laha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiya hadda
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sankortu kusii cuslaato inay baahidoodii jileecedu tabardaradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadaro ay u baaba-aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelahaa xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa markaa macnaha saameyn fara badan inay ku yeelato marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 300 amaba 25 muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba-an waxaa jira dad la yiraahdo dadka da-da ah ee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aas-aasiga haya owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul iyago oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yare aad u baahsan intooda badana waa dadka sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtay qabay oo da' iyo ma aragtay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darro iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna waramayay xiriyaha dhadhaab hadaba si aan wax badan ugu ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay Geedo Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
gudiga waayeelaha xil saaran alxamdulillaah waa gudiga waayeelanahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si xurmaha xafadaha aad ay u rafaasiin daryeel fiican kuma haystaan baabada hor wax baa la sii jiray jodor wax baa la sii jiray faanuus wax baa la sii jiray waa loo ama jiray hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay xataa bajetkooda ha ma jiro
geedi waxaad ka mid tahay gudiga dadka waayeelka xerada qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinkii u dambeeyay aysan wax caawin hay'adaha samafalka aysan ka helin maxaa keenay marka arintan
maxaa u maleeyna horta waa horta budget crisis inuu iska jir budget laan oo iska jira maadaama adduunka oo dhan horta uu saameeyay baalka corona uu saameeyay marka taas maxaa u maleeyna la u leeyahay horta inay sababtay marka aydeen dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jiray marka ay macnaha corona waxaas ay la dala dhacayaan okay waagada hore dadka jodar yaal si jir codiyamiinta marmar maxaa finus baa la sii jiray guru captain san toosh baa la sii jiray baal la yiraahay jiray oo bambas la yiraahoo dadku ayeelaha beelrinaas la yiraaha la sii jiray marka guriya loo dhisi jiray oo la danay jiray qaybta marka guriya la siinayo marka guriya wax loogu dari jiray oo qaybta waayeelaha marka waxaas oo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ku nool xariihan qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad ay dhibaato haystaan si waa runtii hadda raashinka la qaatata waayeelaha ma cuni karaan waayo dadka qaar dhaqaale ma haystaanba oo xarad aad ay u lidataa oo dad hadda sokorti caani kulli wax kasta macashida kore u kacday marka maadaama sokorti aan la goyi karo caani aan la goyi karo waayeelaha marka nan danayna aan baheen ma wajiraba ayay danaynayna marka ay ka gaabsadeen marka aad ay u liitaan waayeelaha waayeelo aad horo LWF oo xil saarneed marka waa isku ama jir waa la shir jiro maxaa u qabna waayeelaha maxay liitaan say waxa u yeenaa la yiri oo dantooda laga hal jiray hadda tiim ay ka baxday waxa isku amaanaan waayeelaha sheegaysa hadda ma jir badana marka aad ay u liit
kaasina wuxuu ahaa Geedi Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari Kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadlehee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed sales oo istuudiyaha igula sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad 40 sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaanjoobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kalaa ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jiri jiray caweyskii Washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiray annaga waxaa isagiyo toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa
waa yahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada jigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida Ethoobiya kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 wuxuu ku soo qaxay gobollada waqooyi galbeed, gaar ahaan dhistiri gabiley soona harge ilaa hargeysa.
Waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed, waqooyi ayaad ku qaxday, colaadihii iyo dabcan see ku sameeyeen?
Haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobollada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee Alaa Maxariis Maxamed Siyaad Barre iyo ururo kale oo kale oo sida Jabhada DSLM iyo S B M iyo USC waxba adigu ku kacayn. Halkaa dagaalaha ka qarxay Hargeysaan u deganayn, Hargeysaan waa kasii qaxnay. Waw,
halkee baad u qaxday?
Halkaa iyo waxaan u qaxnay Bari, waqooyi Bari meel la odhan jiray oo hadda Debuudland baa la yidhahday, waqooyi Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso Gaadhuwaa baa la odhan jiray, iyo Bandarqaasin biyo baa la odhan jiray. Waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinima iyo baraka, waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed. Inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay?
Horta Cabdisalaasow, shay aanan qaban ama dariiq aanan maran oo aanan gaba ka
waayahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday, waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay, xeryaha ayaa timid. Nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri?
Sideedaba qaxootinima ku qalijibiyey dhowr iyo afartan jir baanahay dhakada igu cadaatay qaxootinimo. Marka waxaan idhi 10 sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaana dhagaxley, dhuuniga la quutana W F B iyo waxa dhiiba keer bay dadku igu dhahayaan. Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid, waxba laysma dhaamo, looma dhoofi karo meel, lama dhaafo xagardheer. Dhallinyar iyo waayeel jeer laka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan. Aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal, waa buluketi dhooqaa. Marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana, kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana. Abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare, hebel dhexitin mooye, Soomaalidu dhib badanaa, maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay, sharafteeda dheeliday, kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana, dhalanteed rumuudada hadba dhadiyo ceeriyaan dhaankeedu ku hungow, dhabba ceelka loo maro daayaheedu ma arkaan, sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa.
Waayahay Cabdullaahi Aadan, dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko, dabcan bulshada aragtiyahan uu ka maskax furan yahay. Waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalmaa ku nooshahay, dee intaad nooleed wax jaceyla ku taabtay, maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro, bal waayaaga mucaashaq?
Dee waayaha mucaashaqatanka otani inan yar baan jeclaaday ka wli, inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay ba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi.
Haye,
dadkuna halkaas umay wax ka maqlaan,
dowlad baa kudu timid
halka. Dolar bay dul yimid, allah dolar bay dul yimid.
Jeebka maran waxaa lahaa uma wanaagsana. Maxaad ka jiray marka?
Waxaan ka yidhi marka intaan faakisyada iyo Facebook qoraalkiiyo fariimaha gudbinayo farsamada casrigu iman, gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u ficnaa, fardihii garaadkiiyo xiifininamoodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bayga tegisay. Gabadhaan filaayeen faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey, dusha ii furaasho fadlan aad u dheere, kaalay caawaba filkeedhaan kaalayaag fadhiisii hayga biisa foorshada, aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye, nacas laygu falayba ila ficirta maayo, anna faran ma hayste.
kaasina wuxuu ahaa abwaan joobi oo aanu soo xulnay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhadhaab boqolkiiba 57 lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da-da qaangaarka, ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah, kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin. Caruurtan oo badankood aan la nooleyn qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen, halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda. Cabdulaahi Cali Aadan Gudow waa gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleyn waalidiintooda.
Runtii cabdisalaanow, waad mahadsan tahay. Dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir yay u dhexaysaa. Caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaaliya looga keenay, iyo kuwa oo ayana baahan oo qaxooti iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool. Kuwa mataqaanaye ayeyaashooda ama ugeyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkan qaxooti uga imaadan, dhowr nooc bay isugu jiraan. Marka caruurta ayada madiwaan gashano oo UNHCR iyo dowladda ka in labada madiwaan gashano, caruurta marka halkan ay tuulan yihiin qaar waxba ma bartaan. Caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR, waxay maalin dhow haddu waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan, maadaama diwaangelinta la diiday boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya. Marka ilmaha saasoo kale 17 ka hooseeyo lama diwaangelinayn, lama siinaya boonadaas. Marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa haddu waalidiin ah oo intii lagu gabdha waxaa arkaysa 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta, waana baahana, waana caruur dhalay. Marka dhibaatooyin waa iska jiraan. UNHCR si kas waan ulahadanay mar hadd waxay dhihan qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan kara, raashin ma qaadan karo, boonan lama siin karo. Run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun, xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo, inta badan booliistu masoo ribood garan karaan. Ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama ood cusub tahay, ayagoo macnaha sharci ay haysan dadta ayagoo u baqay, inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan.
Dhinaca kale, xaaladaha iyo daruufaha ku xiran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeystaan suuqyada qaxootiga. Nuunu Ibraahim Maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay, waana 14 jir. Xifradiisa ay tahay qasaynta kabaha.
Waxaa la dhahaa Nuunu Ibraahim Maxamed, wiil oo 14 jira, hooyaday iyo walaalayana u shaqeeya. Aniga casay ahay 8 ruuxin waa dhashatay gabdhay wiil, abbey waa dhan Soomaali ku dhintay.
Haye, iskuul ma dhigataa? Balno sheeg.
May, laakiin waalidiin reew maamada isoo shaqeeya dhaad marka ilmaha isoo bil.
Waa tahay cidiin adiga ayaa u shaqeeyo. Maalintii marka kabaha aad balaashto imase lacag ayaad ka heshaa?
250 bisaxda.
Tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa daaqada ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka caruurta, balse waxaa xeryaha ku nool shaqsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaataysan gudaha xeryaha, kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
Waxaan qabtaa ilmaha orfana, horta inta badan la ii keena. Kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkood ee ikhtilaaf soo kala dhex galay, oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan, kuwaasoo kaleento awa iyo labo waan haayaa. Marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay, qaar waalidiintooda dib loogu celiyey
oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan. Marka ciyaalkan qabta ciyaal yar ma ahan, kuwa kale ood socdaan waa jiraan. Oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan haayay in muddo ila noolaa oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa.
Salaan, horta waad maadsan tahay. Horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagax leyna in badan baan joogay, waxaa nala soo kulmayna dee wax la tiro koobi kara maaha. waxaan ahay Maxamuud Xasan Cabdi. waxa weeyaan dadka aad sheegaysid ee aad u dhibaataysan wayna soo mareen, waqti badanna wayna soo mareen. rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarata iskuulkan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira. horta experience baan u leynaa oo ilaa naytatuugii waan joognaa, dad badan oo saasina wayna soo maraan. waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama si dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan, baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oo wax siino. marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar, ilmo yar baa tahay, hooyada iyo aabaha aawe ma joogaan bay yidhaahdeen. marka waxaan idhaha bal imaada.
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqeysa arrimaha caruurta, kana hawlgasho xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah. saaxiibeyaal, barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi oo barnaamijka ila daadiinaya. haye
mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhagaysta heesta toddobaadka. intaasi waxa ay nooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali app voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Isagu ba dawaq male bi asugaye